Oedden ni'n cael troi at lyfr Ruth ar ail benod. Ac wrth i ni droi at yr hanes fan yma, eisiau ni feddwl am sut ydyn ni'n meddwl am Dduw a'r ffordd mae'r Dduw yn rheoli yn byd ni. Un o'r pethau ydyn ni'n ddeud am Dduw wedi bod yn ben arglwydd. Mae'n rheoli pob peth. Dyna'r Dduw mae'r Beibl yn sôn amdano. Dyma'r un sydd wedi creu pob peth. Mae'n cynnal pob peth efo'i air nersol. Chi'n cofio geiriau'r arglwydd Iesu Grist? O'n i werthu'r dau a deryn y to am geiniog. Eto, nid oes un ohonynt yn syrthio i'r ddaear heb eich tad. A Dduw yn rheoli popeth. Ac eto, pan da ni'n sôn yn Dduw yn gwneud rhywbeth yn ein bywyd ni, mae yna dieddiad i feddwl mewn ffordd chydig bach wahanol. Mae Dduw allan fanna, da ni'n byw yn bywyd fan yma. A weithiau mae Dduw yn dod fel, mae rhoi rhyw nudge bach i ni, rhyw gyfeiriad falle. Neu falle hyd yn oed bod Dduw yn dod a gwneud rhywbeth gwirthiol, mae'n torri mewn ac yn gwneud rhywbeth gwirthiol. A dyna ni, waw, mae Dduw yna. Ond wrth i ni edrych ar hanes Ruth, da ni'n cael ein tynnu nôl at y syniad yma sydd yn y Beibl o Dduw ym mhob peth ac ym mhob man. Mae Dduw yn yr holl hanes. Chydig iawn o sôn sydd am Dduw yn benodol yn Llyfr Ruth, ac eto mae o yna i gyd trwy'r amser. Ac er nad ydy Ruth a Naomi ddim yn cael popeth yn braf er i bod nhw'n mynd trwy brofiadau ofnadwy, er nad nhw ddim yn cael atebion i'w holl gwestiynau, eto mae Dduw yn dymuno ac yn gweithredu daioni tuag atyn nhw. Dyma'r gair Hebraeg yma, chesed, dwi wedi bod yn sôn amdano fo, sydd mor ganolog i'r holl lyfr. Mae chesed, mae trigaredd a daioni Dduw yn estyn allan a traen. A mewn cymaint o wahanol ffyrdd, yn rhagluniaeth, mae chesed ar waith. Yn y ffordd mae Ruth, Naomi a Boas yn ymddwyn tuag at ei gilydd, mae chesed, mae'r drigaredd yma ar waith. Yn y penderfyniadau, mae nhw yn ei gwneud nhw wrth iddyn nhw fyw bywyd. A byw bywyd o chesed i hunain. Dyna ni beth mae Dduw eisiau ni wneud hefyd, mae eisiau ni fyw bywyd lle dyn ni'n trigarhau wrth ein gilydd. Lle dyn ni'n dangos yr un caredigrwydd tuag at ein gilydd. Arwch i ni droi at yr hanes eto. Mae Ruth a Naomi wedi cyrraedd Bethlehem. Mae'r daith wedi bod yn hir yn flinedig ac yn y benod gyntaf mi ddaru ni weld tragedy i bywyd nhw mewn gwirionedd. Mae'n deg meddwl y byddai y ddwy yn teimlo'n eithaf digalon. Mae Naomi wedi mynegi hyn yn glir pa ddaru hi gyrraedd yn ôl i Bethlehem. Ystyr Naomi ydy prydferth neu hyfryd. A mae hi'n dweud, peidiwch am galw'n Naomi, galwch fi'n Mara, oherwydd byr holl alluog yn chwerw iawn wrthyf. Ystyr Mara, wrth gwrs, ydy chwerw. So peidiwch am galw fi'n hyfryd, galw fi'n chwerw, achos mae Dduw wedi bod yn chwerw wrthai, mae o wedi troi'n yn erbyn ni. Roedd nhw'n llawn wrth fynd allan, ond daeth yr arglwydd am ei nôl yn wag. Pam galwch fi'n Naomi, a'r arglwydd wedi tystio i'm herbyn, a'r holl alluog wedi dod â drwg. Arnaf. Felly maen nhw'n ei cyrraedd nôl i Bethlehem. Maen nhw'n glawd ysganddyn nhw ddim llais. Mae'r ddwy ohonyn nhw'n weddw. Mae Ruth nid yn unig yn wraig weddw, mae hi yn wraig estron. Ruth y Foabes ydy hi i bobl Bethlehem. So beth sy'n mynd i ddigwydd i'r rhain ar ôl iddyn nhw gyrraedd nôl? A beth cyntaf dwi isio sylwi arno fo ydy penderfyniad Ruth. Mi fedre Ruth fod wedi cyrraedd nôl a just eistedd i lawr. Wel, dyma ni, dwi wedi dod nôl. No, mi ti wedi sôn am y Dduw yma. Mae na sôn bod Dduw yn drigargwrth i bobl. Gael just eistedd lawr fan yma'n cwyno bod bywyd wedi bod na'n oedd a disgwyl i Dduw gamu mewn a gwneud rhywbeth. I ddweud i gwir, mae'n hawdd iawn i ni gondemnio Naomi efo'r ffordd yma hi wedi bod yn ymddwyn. Ond mi oedd gan Naomi ddigon o reswm i golli gobaith yn doedd. Nid yn ni'n gwybod bod amgylchiadau bod yn gallu effeithio arno ni. Ac oedd na alar, oedd wedi colli ei gŵr, oedd wedi colli ei dau fab. Mae hwnna'n ddigon i wneud i rywun, i lorio rywun mewn gwirionedd, yn dydi. Oedd wedi bod yn byw bywyd dan straen yn Moab am ddeng mlynedd. Oedd wedi cael gobeithio, oedd wedi chwalu. Oedd sgwrs bod hi'n depressed. A mae'n siŵr bod Ruth hefyd i ryw raddau yn depressed fel hyn. Gallai Naomi hyd yn oed meddwl am Ruth fel baich. Achos, wel, Ruth ti ddod yn ôl efo fi, ond rwan yn lle just, wel, swni ar ymhen yn hynna, swni gallu just eisedd lawr a marw, ond on mae rhaid mi feddwl rhyw sut am y fawr yn ddana ti, a fedrai ddim, mae'n ormod. Ond mae Ruth yn wahanol. Er bod Ruth yn depressed, er bod ganddi bob math o resymed dros feddwl fod bywyd yn anodd, eto, oedd hi wedi clywed am y Duw yma oedd gan Naomi. Duw oedd yn gofalu am ei bobl. A mi benderfynodd Ruth, wel, dwi'n mynd i chwilio a oes yn adrugaredd gan Dduw ar yng nghyferi. Dwi'n mynd i chwilio os yna ffordd ymlaen. A mae ei mentro allan i geisio gweld sut y bydde hi. Doedd hi ddim yn hawdd. Achos fydde pobl Bethlehem yn ei chyfru hi yn eitha suspicious felly. Dim isio neud lot efo hi, mae'n debyg. Ond mi oedd yna un arfer. Falle bod o'n rheol gyffredinol, yn arfer cyffredinol yn y Dwyrain Canol. Ond yn sicr lle oedd Israel yn y cwestiwn. Oedd na reol yr oedd Duw wedi osod i bobl Israel. Pan dach chi'n tyfu cnwd a mae'n dod yn amser i gynneuafu'r cnwd, peidiwch a thorri'r cnwd reit nôl i ymyl y cleie. Gadwch yr ei bach yn y corneli. A Duw ddim yn deud faint, ond jyst gadwch yr ei bach yn y corneli. A wedyn, pan dach chi'n mynd i dorri'r cynheia, be sydd yn digwydd? Mae'r dynion yn mynd gyntaf, maen nhw'n mynd a torri y cnwd i lawr efo pladur, mae'n debyg yn torri'r cnwd. Ar ôl i'r dynion wneud hyn, mae'r myrynion yn dod wedyn, y merched yn dod wedyn, oedden nhw'n casglu y cnwd ac oedden nhw'n ei rhwymo nhw yn ysgubau a'i gosod nhw ar y ceie. Wedyn be fyddech chi'n disgwyl ydy, wel bydde pawb mynd nôl wedyn ac edrych eto a casglu unrhyw beth oedd wedi disgwyl, ond mae Duw'n dweud na. Jyst ewch unwaith trwy'r ceia, a wedyn, os oes rhywbeth wedi disgwyl, gadewch o. Gadewch o i'r clawd, gadewch o i'r weddw, gadewch o i'r amddifad, a mi gan nhw ddod a codi hwn. A fydd hwn yn gynhaliaeth iddyn nhw, fydd o'n fwyd iddyn nhw. Bydde'r clodion yn cael dod i lloffa yr hyn oedd wedi cael ei ddisgu. Ond wrth gwrs, doedd pethau ddim mor syml â hynny nag oedd. Pam? Wel, oedd hi'n gyfnod y barnwyr. Oedd hi'n gyfnod pan oedd pawb yn gwneud beth oedd yn dda yn ei olwg i hynna, doedd pobl ddim yn parchu rheolau Duw ryw lawer. A felly, fydde'n mynd i gau ddim yn garanti bod chi'n cael mynd i lloffa yna. Falle fydda'r perchnogion yn dweud, no way, cadwch oedd na, yn stwff ni di hwn. Ymlith y rai oedd yn lloffa, mi oedd yna gystadleuaeth yn gallu bod. Oedd y rai, wel, oedd yn le survival of the fittest yn dweud. Lle oedd y rai oedd yn gallu yn cymryd, a bydden nhw hyd yn cymryd oedd i wrth rei o'r lleill. Oedd gweision hefyd yn gallu camdrin merch oedd arbennig hynna. Dyna lle oedd hi'n mynd ar ei ffenni hynna i geisio lloffa a pwy awyr be fydden digwydd i ferch ar ei ffenni hynna y mynd allan. I sefyllfa lle doedd moesau ddim o angen rheidrwydd yn glir iawn. Ac ar ben y cyfan, hi oedd Ruth y Foabes. Yr un estron. Yr adeg pan oedd hiliaeth yn gallu bod. Pan oedd yr iddewon yn ystyried i hynna yn arwahan i bobl eraill. Ac oedd na gasineb hiliol a rhesymau am gasineb hiliol tuag at Moabiad. Ond er hynny, dyma Ruth yn deud, dwi ddim yn mynd i eistedd lawr yn gwneud dim byd. Dwi'n mynd i fynd allan. Mae'n mynd yn ostyngedig. Chi'n sylwi be mae hi yn ei ddeud. Yn yr ail adnod. Gad i mi fynd i'r ceia id i loffa ar ôl pwy bynnag fydd yn caniatau i mi. Yn y ffordd well o gyfeithi hwnna. Gad i mi fynd i'r ceia id i loffa ar ôl pwy bynnag y caf ffafr yn ei olwg. Ni oedd yn mynd i geisio, oedd yn mynd i ofyn caniatad i gael lloffa. So oedd hi'n mynd yn ostyngedig. A mae'n amheuaeth ynglyn â be'n union sydd mae'r cyfeithiad yma mae'n beth anodd iawn i'w gyfieithu. Ond yr awgrym ydy, chi'n cofio pan mae Moab pan mae Boas yn dod bellach ymlaen a mae'r gwas yn deud geneth o Moab y dew hi a ddaeth yn ôl gyda Naomi o wlad Moab. Gofynnodd am ganiatad i loffa a hel rhwng yr ysgubau ar ôl y medelwyr. Fe ddaeth ac mae wedi bod ar ei thraed o'r bore bach hyd yn awr, heb orffwys o gwbl. Ond mae hwnna'n beth reit anodd i'w gyfieithu. Ond be allai fo olygu oedd bod wedi gofyn am ganiatad a bod y gwas ddim yn gwybod a oedd ganddo fo hawl i roi caniatad iddi a oedd yn dweud, wel, aros nes bod y meistr wedi dod a bod i wedyn wedi sefyll yng ngwres y dydd, jyst sefyll yna heb symud nes bod y meistr yn cyrraedd. Oedd hi o ddifri, oedd hi'n ceisio gweld a o trigaredd Dyw yn ymestyn allan tuag at i hi. Gadwch i ni gymhwyso hwn i ddechrau un sefyllfa ni. Sut dyn ni'n meddwl am sefyllfa yr eglwys y dyddi yma? Mae mor hawdd i ni gwyno. Mae mor hawdd i ni eistedd lawr a jyst bod yn frustrated a cwyno. Does dim lot o ddim byd yn digwydd. Dyn ni'm yn cael pobl yn dod mewn. Dyn ni'n gallu meddwl am adegau eraill pryd oedd pawb yn dod i'r capel, oedd hi'n hawdd. A mae'n anodd yn dyddiau ni. Ond nid dyna byddai Ruth yn gwneud. Mi byddai Ruth yn dweud, wel reit, da ni wedi cyrraedd fan yma, mae Dyw i fod yn Dyw trigarog, mae fod yn estyn chesed tuag at i bobl. Mi a'i allan a mi a'i geisio gwneud gwaith yr arglwydd. Ac falle byddai ddim yn cael y tyrfaoedd. Byddai ddim yn gweld y tyrfaoedd, welodd rai oesau eraill, ond falle byddai'n gallu pigo fyny rhyw loffion, rhyw beth bach yma ag acw, rhyw un fan yma, un fan acw. Ewn ni wneud y gwaith, dim jyst eistedd lawr a cwyno yn hynna'n dosturiol. Neu beth am pan ddech chi eich hynna'n yn mynd trwy rhyw gyfnod sych yn ysbrydol. A dych chi'n cwyno, dwi'm yn cael lot allan o'r gair, dwi'm yn cael dim byd allan o'r weddi, ac yn y blaen. A mae mor hawdd i ni ar adeg yna, eistedd lawr a cwyno. Ond nid yna byddai Ruth yn gwneud. Wel, o reit, dwi'n sych yn ysbrydol. A dwi ddim yn gallu ffeindio y fendith, mae rhai pobl arall fel sy'n nhw'n ffeindio, wrth iddyn nhw ddarllen y gair, ond dwi'n mynd i loffa, dwi'n mynd i edrych. Dwi'n mynd i ddarllen a gweld falle na i ddim cael lot, ond falle fyddai'n cael pigo un peth fan yma fydd yn helpu mi fynd trwy heddiw. Fyddai'n pigo rhyw un wirioned neu rhyw un gair o gysur neu rhyw un her fydd yn helpu mi heddiw i fynd a ceisio dilyn yr arglwydd. A gweddyn anodd ond yn mynd i fynd i weddio gan weld tybed a fyddai'n gweld fod Dyw yn caniatau i mi gael rhywbeth. Dwi'n cofio'r wraig yna oedd Iesu Grist, y wraig o Sir y Ffynecio oedd ia, a'r arglwydd Iesu Grist yna, ac oedd ganddi oedd hi'n gofyn am Iesu Grist i achau i meherchu a Iesu'n deud ddim hawl roi bwyd y plant i'r cŵn. A beth ar ei hi ddeud oedd a iawn, mae'r cŵn yn cael bita'r briwsion sy'n disgyn ar lawr. Dwi'n dechna bod ni'n cwyno. Ond mae'n hynna'n ystyriol. A jyst eistedd ar o'i gyfyp a peidio darllen neu peidio gweddio neu peidio gwneud gwaith yr agor a peidio bod yn ffyddlon. Ond bod ni'n gweld, bod ni'n mynd yn y ffordd fach i a fedraib i gyfynu ryw loffian. A fedraib i gael ryw beth a gwneud ryw beth. Yna chi un peth da ni'n gweld fan yma. Da ni'n gweld rwth. Pan allai fod wedi eisiau lawr, mae'n codi a mae'n mynd a mae o ddifri. Da chi'n gweld o'i hanes i mor o ddifri ma hi yn gweithio o bore tan yn hwyr y nos pan mae'n mynd nôl at Naomi. Beth arall da ni'n weld yma? Trigareth Duw, neu pen arglwyddiaeth Duw yn ei drigareth. Ble mae Duw fan yma? Mi nes i ddechrau'n sôn am Duw yn ben arglwydd. Be dyn ni'n weld fan yma? O, mae llaw Duw yn amlwg yn y sefyllfa'n gwylio ac yn arwain. Lle ddychmygu pobl Israel yn gwrando wrth i'r stori gael ei hadrodd iddyn nhw. Mae nhw wedi cael tragedi'r benod gyntaf. A mae rhai pethau yn y benod gyntaf yn awgrymu falle bod modd dod o hyd i drigareth Duw, i chesed Duw. Yn adnod 6, yn y benod gyntaf, penderfynodd hi a'i dwy ferch yng nghyfraith chweled o wlad Moab, oherwydd iddi glywed yno i'r arglwydd ymweld a rhoi bwyd iddynt. O, mae Duw nes yn trigareth tuag at i bobl. Wedyn, ar ddiwedd y benod gyntaf, adnod ola, deithent i Bethlehem yn nechrau'r cynhaeaf haidd. Maen nhw wedi dod yn ar adeg da, pryd fyddai efallai modd cael bwyd. Ond wedyn, wrth i'r stori gael ei hadrodd iddyn nhw, mae'r tensiwn yn sydyn yn cynyddu. Mae Ruth yn penderfynu mynd i Loffa. Be sy'n mynd i ddigwydd? Gallai fod yn net trwy'r dydd heb gasglu fawr ddim a fydd hi'n casglu digon. Mae hi'n ferch unig a mae'n mynd allan. Be fydd y gweision yn neud iddi a fydd rhywun yn ei chymryd i ei chamdrin i ei threisio hi. Mae o Moab a fydd yna rhain i chasau hi a bod yn greulon tuag ati ag ymosod arni. Be sydd yn digwydd? Ac yn adnod 3... A digwyddodd iddi ddewis y rhandir oedd yn perthyn i Boas y dyn oedd o dylwydd Elimelech. Siawns bod i wedi dewis yr un yna. Wrth gwrs, mae'r un sydd wedi sgrifennu llyfr yma'n glyfar. Achos nid siawns ydi o gwbl yna chi. Dyna ni wedi clywed yn barod am Boas am y dyn yma. Yr adnod gyntaf yn yr ail benod, yr adnod Naomi, berthynas i'w gŵr. Dyn cefnog o'r enw Boas o dylwyth Elimelech. Oedd yn berthynas. Oedd dyna chi gysylltiad rhwng Naomi a Boas. Mae hwnna i ddechrau'n rhywbeth sy'n mynd i ddod yn fwy a mwy pwysig wrth i'r hanes fynd yn ei flaen. Ond wedyn, a mae'r cyfeithiad Cymraeg yn wan fan yma. Mae'n dweud dyn cefnog o'r enw Boas. Nid cefnog ydy'r gair Hebraeg fan yma. Dyn o anrhydedd. Dyn fyddai pobl yn edrych i fyny ato fo. Dyn o gymeriad clodwyw. Dyn da. Dyn o anrhydedd oedd hwn. Ie, oedd ganddo fo gyfoeth, oedd ganddo fo lot o dir. Ac eto, oedd yn fwy na hwn. Dyma ddyn yr oedd pobl yn i barchu. Mae Duw ar waith. A da ni'n gweld y peth yn fwy amlwg byth pan mae Boas yn cyrraedd y maes i weld beth sydd yn digwydd. Mae adnod 4. A mae'n adnod bron, da chi'n teimlo, wrth i mi ddechrau rhannu'r benod yma allan wrth i mi astudio, dyma fi bron yn rhoi adnod 4. Wel, just yw by the way ydi hwn. Naci, nid by the way ydi adnod 4. Dyna Boas ei hun yn cyrraedd o Bethlehem ac yn cyfarch y medelwyr. Yr arglwydd fydd o gyda chi. A hwythau'n ateb, bendithiad yr arglwydd dithau. Pa fath o weithle ydy hwn? lle mae pobl yn cyfarch i gilydd fel hyn. Mae nhw weithiau lle mae Dyw yn y canol, mae Dyw'n cael ei barchu, mae Dyw'n cael ei anrydeddu. Mae Dyw yn y maes o flaen rwth. Cofio darllen hanes gŵr o India, Vishal Mangalwadi, a dyma fo'n cyrraedd yr iseldiraeth. A yr amgylchiadau oedd bod nhw angen llefrith a dod dim llefrith i gael, so oedd yn aros efo rywun, dyma dyn ma'n mynd draw. Mynd draw i ffatri lefrith oedd chribellter i ffwrdd. Mynd fewn, dod neb yno. Mae fo'n cymryd llefrith a gosod arian yn ar yw blat am y llefrith a mynd. A ddw i siol mewn galwad, ydi rhyfeddu? Senna beth sy'n digwydd yn India? Yn y gymdeithas yr oedd o wedi dod ohoni, oedd o'n dweud? Se pobl ddim yn gallu trystio i gilydd? Fydde ni wedi dod mewn a wedi cymryd unrhyw arian oedd yna? Os oedd llefrith yno, fydde pobl yn mynd a'i gymryd o heb dalu? Be sydd yn arbennig am hyn? O, be oedd yn arbennig fan yma oedd bod y gweithwyr a phobl yr ardal yn Cristnogion ac oedd Dyw yn fyw yng nghanol y gymdeithas. Mae Dyw yn y maes o flaen rwth yn dydi. Mae hi wedi gwneud cam o ffydd ar y ffordd o Moab i Fethlehem. Mi welson ni yn y bennod gyntaf yn dod. Ych chi'n cofio i geiriau rhyfeddol hi. Yn y bennod gyntaf, adnod 16, paid am hanog i ddadl na throi'n ôl o ddiwrthyt. Ble bynnag yr ei di be a finnau, ble bynnag y byddi di'n aros fe'r hosa finnau. Dy bobl di bydd fy mhobl i ath y ddiw di fy new innau. Mae wedi rhoi di hynna'n yn wylo Dyw a mae Dyw yn gofalu amdani. Mae Dyw'n anrhydeddu y cam o ffydd y mae hi wedi ei wneud. Wele ni hynna ac ni chwsg ceidwad Israel. Dych chi'n cael eich temtio weithiau i droi nôl i beidio cario ymlaen i ddilyn Dyw. Os ti'n meddwl, wel, mae'n anodd. Dim werth cario ymlaen. Mae Dyw yna. Yng nghanol y tywyllwch, mae Dyw yna yn gwylio ac yn gofalu. Ac er bod yr amgylchiad yn ddrwg yn anodd, ni adef eith droi Lusra. Ni hynna ac ni chwsg ceidwad Israel. Mae Dyw yn anrhydeddu. Mae'n ben arglwydd a medru gared o yn estyn allan. Tyg at unrhywun sy'n ceisio i ddaioni fo. Dyna'r ail beth da ni'n gweld y fan yma. Rhagluniaeth fawr yn e. Mor rhyfedd yw ynde. Bod rwth yn digwydd. Ar siawns. Na, nid ar siawns. Mae'n digwydd dewis y rhandir yna, lle roedd Boas. Mae'n mwy rhyfeddol beth pan dych chi'n meddwl sut oedd y tir wedi rannu allan. Oedd y tir, doedd na'm gwrychoedd yn gwahanu un cae oedd i wrth gai arall. Oedd pobl jyst yn gwybod. Oedd yna yng nghof y gymdeithas pa dir oedd yn perthyn i ba deulu. Gys ganddi holl dir mae i fynd a mae'n digwydd mynd i'r un man yma, lle mae Boas. Lle bydd Dyw a'i ffyrdd o'n cael ei barchu a lle bydd hi yn ddiogel. Ond mae yna un peth arall dwi am sôn amdano fo cyn cloi. A hynny ydy penderfyniad Boas. Mae Boas yn cyrraedd. Da ni'n sôn amdano fo fel dyn o'n rhydeth. Gawn ni weld rwan pa mor anrhydeddus ydy o. A da ni'n gweld hefyd, ydy'r gelwch yma yna'r ffordd mae Dyw yn gweithio. Mae Boas yn gorfod penderfynu be mae'n mynd i wneud. Yn aml iawn, be ydych chi'n cael, ydych chi'n cael yr olygfa yma'n cael ei fforsiadu bron fel, chi'n bod, rhywbeth, rhyw gyfarfyddiad rhamantus. Dyma Darcy yn sylwi ar Elizabeth Bennet am y tro cyntaf. Sain olygfa mewn ffilm, beth sy'ch chi'n gael ydy mysefol yn cerdded mewn. A dyn mae'n rhydedd, a dyn golygus. A rhyw sut mae'n gweld Ruth a mae llygyd nhw'n cyfarfod. Ac yna mae hi'n edrych i ffwrdd yn swil. A mae o'n dal i syllu. Wedi gyfareddu. Na, nid dyna sydd yma o gwbl. Dwi'm yn credu mae dyna sydd yna o gwbl. Chi'n cofio yn Pride and Prejudice? Wel, Darcy oedd o fan ifana, Elizabeth Bennet fane. A oedd na ryw dipyn o wahaniaeth statws rhwng y ddau. Ond hynny ddim byd o'i gymharu a beth sy'n gynnwch chi fan hyn. Mae hwn bron fel sy'ch chi'n cael Darcy ac un o'r morynion mwyaf dinod, mwyaf clawd allwch chi gael. Dim hyd yn oed yn forwyn i deulu parchus. Rhywbeth o hyn dwi'n credu ddigwyddodd. Mae Boas yn codi yn y bore, mae'n gwybod bod y gweithr wrthi'n y maes yn hel y cynhaeaf i mewn. A mae o yn gwneud amryw bethau a mae'n penderfynu yn ystod y dydd mae'n rhaid efo fynd i weld sut mae hi yn y maes yma. A mae'n gweld bod y gwaith mynd yn ei flaen yn iawn, ond yna mae'n gweld rhywun yn sefyll ar un ochr. Mae'n gofyn i'r gwas i'r rheoli beth, pwy di hon? Ac yn y cyfeithiad Cymraeg, be mae'n deud ydy geneth pwy yw hon? Mi allech chi gyfeithi fo fel morwyn pwy yw hon. Neu dwi'n nabod y morynion i, a dwi'n gweld nhw wrth i gwaith. Ac a bod yn onest y methlem, da ni ddim o boblogaeth mor fawr, a hynny dwi'n nabod morynion pawb sydd y methlem, ond pwy di hon? I bwy mae'n gweithio? A mae'r ateb yn dod, a mae'n her y fan yma i Boas. Ruth y Foabes. Hon sydd wedi dod o Moab ydy hon. Ie, mae'n mynd i wneud. Ydy o'n mynd i hel hi oddi yno. Ydy o'n mynd i ddeud, dyma ni mae hon yn rhywun yn estrones. Ydy'r hiliaeth yma sydd yn mynd i gofio dechrau'r genedl yna. Merched Lot yn cysgu efo'i tad. Ydy o'n mynd i gofio fel nath y Moabiad drin Israel pan oedden nhw roed trwy'r anialwch a dweud, dwi'm eisiau dim byd i wneud efo, dwi'm eisiau helpu hon. Ydy o'n mynd i ddeud, dyma fy maes i, dyma ngnod i, mae rhaid i mi gadw hwn i fi'n hynna'n, heliwch chi oedd ma. Ydy o'n mynd i ddeud, wel, oce, okay, mae'r ddeddf yn deud bod rhaid i ni adael i'r ail offa. Oce, okay, newn ni adael i ni wneud chynnu bach. Be wneitho? Mae'n gwneud rhywbeth arall. Mae'n mynd ymhellach. O llythyren y ddeddf yn deud, gadewch iddyn nhw fynd i gasglu fel hyn. Yn Leviticus 23, adnod 22, pan fyddi'n medu cynhaeaf y dir, paid â medu at y mylon dy faes. Paid â lloffad y gynhyr. Gad hwy i'r clawd a'r estron. Mae fi yw yr arglwydd eich Dyw. Neu'n Deuteronomium 24, adnod 20. Pan fyddi'n curo ffrwyth o ddiardolyw fyddan, paid â lloffa wedyn. Gad y gweddi llynno ar gyfer y dithrin yr amddifad a'r weddw. Pan fyddi'n casglu ffrwyth y wynllan, paid â lloffa wedyn. Gad y gweddill yn o'r gyfer y dieithrin yr amddifar ar weddw. Cofia mae ceithwas fi os dy ngwlad yr aifft. Dyna pam rwyf yn gorchym yn ei ti'n neud hyn. Chi'n gweld yn llythrenol ystyr y ddeddf oedd gadwch i bobl loffa. Ond ysbryd y ddeddf oedd bwydwch y tlawd. Cymerwch ofal o'r weddw. Gnewch yn siŵr fod gan yr amddifad ddigon i'w fita. Gnewch yn siŵr fod yr estron wedi cael ei groesawu
a cael. A dyna mae Boas yn ei wneud. Dy ddim bod na ryw syniadau o ramant yn ei gael yna. Ond mae o yn caru Duw, a mae'n gwybod sy'n mae trigaru'r Duw yn llifo teg at y fo. A mae o'n neud fel y madwi i ymddwyn teg at y rhai sydd yn gwmpas i sy'n mewn angen. A mae'n deud yn dydi, mae'r geiriau ffantastig, mae cymaint o eiriau gwych yn y llyfr bach yma. Mae'n deud o'r thrwth yn adnod un ar ddeg. Cafe swybor am y cwbl o'r tŷ wedi wneud i thfam yng nghyfres ar ôl mar y dŵr ac fel y gadewaist y dar a thfam a thlad yn edigol. A dŵr at bobl nad oedd yn ei hadnabod o'r blaen. Byddai i'r arglwydd dywobrwy am dy weithred a byddai i ti gael dy dalu'n llawn gan yr arglwydd diwisel y deithos di geisio nodded dan ei adenydd. Dan ei adain. Ti dod i ceisio yno. Ti di trystio Duw. Dwi di clywed beth y disti wrth Naomi ar y ffordd. Dwi di clywed fel o ti di deud. Dwi'n mynd i geisio lloches dan aden Duw. Dwi am ddangos i ti sut yn ydi Duw. Mae o'n estyn i aden drosto ti. A dych chi'n darllen gweddill benod. A dych chi'n gweld caredigrwydd Boas tuag at ti. Ac o'n i dyna'r her i ni. Lawer yn bobl y meslem. Ond Boas ddewisodd ddangos trigaredd Duw tuag at Naomi. Tuag at Ruth. Mae'n lawer o bobl y Mangor. Pwy sy'n mynd i ddangos trigaredd tuag at y digartref y Mangor? Pwy sy'n mynd i ddangos trigaredd tuag at y clawd y Mangor? Pwy sy'n mynd i ddangos chesed Duw tuag at yr amddifad a'r rhai sydd yn brifo a'r rhai sydd mewn angen y Mangor? Dyna'r her i ni. Mae rhaid i ni ffeindio allan ble mae nhw. Rhaid ni feddwl beth o'n i'n neud i fod o gymorth nhw. Weithiau yn rhagluniaeth Duw bydd Duw'n dod ar rhai ar yn traws ni. A pan maen nhw'n dod ar yn traws ni, beth bynnag ydy hangen nhw os dyn nhw'n bobl sydd efallai jyst mae bywyd mor anodd a maen nhw mewn galar falle neu maen nhw'n mynd trwy boen a maen nhw'n mynd trwy argyfyngau a maen nhw ar goll. A mae rhaid ni fod yn barod i estyn allan. Mi allai Boas fod wedi penderfynu'n wahanol. Ond mi nath o penderfynu dangos trigaredd. A dyna sut mae rhagluniaeth Duw'n gweithio. Dyna sut mae penarglwyddiaeth Duw'n gweithio. Dio ddim bod Duw allan fane. A wedyn zap, zap, zap o wneud rhywbeth o'r bob rhan. Na, mae Duw yma, mae Duw ynom ni sydd yn credu ynddo fo. A da ni, pan da ni'n penderfynu, ond bod ni'n mynd i ddangos i'r byd, sut Duw ydy'n Duw ni, sut mae o'n ymddwyn. Yna, da ni yn offerynau yn llaw Duw, ymhen ar glwyddiaeth Duw, yw gariad o aedrigaradd a gyffwrdd pobl o bob math. Darllenwch yr hanes eto, edrychwch ar ffordd mae Boas yn ymddwyn. A gnewch be maen nhw yn uned. Fel oedd Ruth ddim yn eistedd nôl a gwneud dim byd, oedd hi'n gwneud be allai hi ac yn mynd allan chwilio am trigaredd Duw. Fel oedd Boas yn gweithredu trigaredd Duw, a fel oedd Duw ei hunan yn trigarog yn y cyfan. Gadwch chi ni fod yn rhan o stori debyg yn dydd ni, er gogonion Duw enw. Amen.